Superando a Ficción, un podcast de Radio Galega no que non é necesaria imaginación para contarse unha película. Con Cristina García.
Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà.
O espírito deste podcast é rescatar unha historia real, digna de ser o argumento dunha película. E ás veces acontece. Sucede que as historias reais son tan impresionantes que acaban converténdose en película. Pero hoxe imos falar dun filme que deu pé a unha historia real que case o supera. E todo ten como orixe un volcán en erupción. Stromboli. Stromboli é un volcán. Tamén é o nome da illa italiana onde se atopa este volcán, unha das illas Eolias. E Stromboli é tamén o título dunha película protagonizada por Ingrid Bergman e dirixida por Roberto Rossellini. As tres cousas son importantes para esta historia: o volcán, a illa e a película. Así que imos comezar polo primeiro. O volcán Stromboli álzase a case 1000 metros sobre o nivel do mar. Xunto cos seus cráteres, outro dos seus elementos máis rechamantes é a Xeara del Fuoco, descenso do lume, unha grande depresión marcada pola lava no seu camiño mar nos últimos 13.000 anos. O volcán Stromboli ten actividade permanentemente. É habitual escoitar os seus ruxidos a calquera hora do día. Mesmo hai visitas organizadas para subir á súa cima e observar en vivo o magma. Os estouridos repítense periódicamente e antes de cada erupción o chan treme e a continuación dispárase a lava. Varios cartéis advirten do perigo de permanecer máis dunha hora respirando os gases que emanan da boca do volcán. O espectáculo é un atractivo turístico e tamén unha lanterna natural para a navegación. Por iso, a illa de Stromboli, co seu volcán, recibe o alcume de Faro do Mediterráneo. Pero ademais do seu atractivo turístico e a identidade que lle dá ao volcán, non podemos esquecer que Stromboli é tamén unha illa, o fogar dun grupo de xente que está afeita a convivir cos tremores, ruxidos e explosións. Moitos poden preguntarse quen querería vivir alí, pois en concreto é o fogar dunhas 400 persoas. Alí viven uns 400 habitantes que se reparten en dous núcleos de poboación, un en cada extremo da illa, de xeito que a mellor comunicación entre eles é por mar, porque a illa, prácticamente, é o volcán. Aínda así, as súas praias de area negra, as súas casiñas brancas encaladas, os seus pratos de peixe e, por suposto, o atractivo do volcán, convértena nun lugar exótico para moitos turistas que se achegan cada ano. A pesar da súa fama mundial, mesmo nos meses de verán hai tranquilidade en Stromboli. Alí non circulan coches e a electricidade chega a moitos puntos da illa só grazas a paneis solares.
So que si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu.
Pero iso sí, en Stromboli hai restaurantes nos que probar a pasta do lugar ou os peixes que traen os mariñeiros. Pero hai outro atractivo máis que fai que moita xente queira visitar esta illa. Unha película do ano 1950, dirixida por Roberto Rossellini e protagonizada por Ingrid Bergman. Unha película que comparte nome coa illa e co volcán. Na película Stromboli, Terra de Deus, Ingrid Bergman interpreta unha muller que está nun campo de refuxiados en Italia tras a Segunda Guerra Mundial. Alí comeza a charlar cun home italiano que a visita e que lle fai as beiras o outro lado dun valado de arame. Cando o home lle propón matrimonio, ela decide aceptar, xa que acaban de negarlle un visado para ir vivir a Arxentina e non vía outro xeito de sair dese campo de refuxiados. O que non agardaba a protagonista era que a súa fuxida acabaría converténdose no traslado a outra prisión. A illa do Mediterráneo da que era originario seu novo marido era en realidade unha aldea ao pé dun volcán, un lugar miserable, unha casa medio en ruínas e unha comunidade que non admite. E no medio de todo isto, a erupción de Stromboli. A película encádrase no estilo neorrealista de Rossellini. Moitas veces parece un documental e mesmo algúns actores non o son en realidade. Son habitantes reais da illa a quen o director recrutaba para darlle máis credibilidade á historia. Por iso, a verdadeira película que estaba sucedendo na rodaxe de Stromboli non era a que se representaba diante das cámaras, que resultaba totalmente crible. A película verdadeiramente inverosímil era a historia real que acontecía no set de rodaxe. Aí estaba o verdadeiro volcán en erupción. De feito, dice que a película Stromboli foi unha metáfora doutro tipo de erupción volcánica, a que levou por diante as vidas tranquilas, se que o eran, dos protagonistas desta historia, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. E a actividade dese volcán figurado comezou un tempo antes, no momento no que os dous protagonistas desta historia se coñeceron.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Era o ano 1948. Ingrid Bergman era unha actriz nun momento de apoxeo. Comezara a facer películas na súa Suecia natal, pero no 1939 trasladarase aos Estados Unidos. Alí protagonizou películas de éxito como Casablanca, Luz de Gas, pola que obtivo un Oscar, ou Xoana de Arco. Traballara e fixera amizade con directores como Alfred Hitchcock e actores como Cary Grant.
Moonlight and love songs are never out of date.
Xa o tiña todo, o recoñecemento do público, da crítica, un marido médico e unha filla, pero estaba aburrida. Aburríanlle as películas que se estaban a facer en Hollywood. Un día, Ingrid vai ao cine. A película que poñían era Roma, città aperta, de Roberto Rossellini. Estamos ante unha das películas máis representativas, senón a máis representativa, do neorrealismo italiano. O filme narra unha historia acontecida en Roma nos últimos anos da ocupación nazi. Está baseada na vida real dun sacerdote que foi torturado e asasinado polos nazis por colaborar coa resistencia. Unha das escenas máis icónicas é esta que estamos escoitando, a da morte de Pina, a personaxe interpretada pola actriz Anna Magnani, a musa de Rossellini. Ingrid Bergman queda impresionada. A primeira sensación que ten é que ese é o tipo de película no que ela quere entrar, pero non sabe se ese director italiano é o axeitado. Ás veces acontece que un autor dunha gran película non é quen de manter o nivel nos seus seguintes filmes. Decide ver outra de Rossellini e confirma que ese é o director co que quere traballar. Ingrid Bergman non coñece de nada a Rossellini, pero iso non a bota atrás. Escríbelle unha carta e ese texto pasou á historia. Querido señor Rossellini, vin as súas películas Roma, città aperta e Paisá e goceinas moito. Se vostede precisa dunha actriz sueca que fala moi ben inglés, que non esqueceu o alemán, que non entende moito de francés e que en italiano só pode dicir ti amo, estou lista para viaxar e facer un filme con vostede, Ingrid Bergman.
Porte gazzuna con un stemma a rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, sienta a me chi tu fa fa.
Nesa época, no ano 1948, Roberto Rossellini era un director de cine sobradamente coñecido en Italia e, aínda que non podemos dicir que fose precisamente famoso a nivel internacional, si tiña o total recoñecemento da crítica. As películas que impresionaron a Ingrid Bergman pertencían á triloxía neorrealista. Para eses filmes non utilizaba apenas actores profesionais, xa que pensaba que a xente da pé podía darlles máis realismo ás súas historias. No eido persoal, Roberto Rossellini estaba casado e tiña unha filla, pero mantiña unha relación extramatrimonial coa actriz Ana Magnani. A parella facía películas e frecuentaba a Costa Amalfitana.
Si tu la parla mi età americano, quando sa fa l'amore sotto luna.
Polo visto, a carta que lle enviou Ingrid Bergman a Rossellini tardou en chegar. Foi de despacho en despacho e cando por fin chegou a mans do director, tivo que buscar alguén que lla traducira. Que pensou Rossellini cando escoitou o contido da carta? Para explicalo, nada mellor que saber o que lle contestou a Ingrid Bergman noutra misiva. Señora Bergman, acabo de recibir con emoción a súa carta que, por coincidir co meu aniversario, converteuse no mellor agasallo. Realmente soñei con rodar unha película con vostede e desde este momento esforzareime en que sexa posible. Escribireille outra carta detallándolle as miñas ideas. Con admiración, acepte a miña gratitude e o meu saúdo. Roberto Rossellini. A idea que nese momento tiña Rossellini na cabeza era unha historia ambientada na illa de Stromboli e co volcán en erupción. Inmediatamente pensou que a protagonista idónea era esa actriz de Hollywood. Desprazaba así a Ana Magnani das súas producións. E a actriz italiana foi a primeira en sospeitar que tamén estaba sendo desprazada da vida de Rossellini. Un mediodía, cando Rossellini e Ana Magnani estaban no restaurante do hotel que frecuentaban en Amalfi, él estaba demasiado impaciente por recibir un telegrama de Bergman desde América. Con toda a frialdade, a Magnani colleu o seu prato de espaguetes. Botoulle a salsa de tomate, o aceite e, a continuación, tiroullo por enriba o director. Aí rematou o seu idilio, pero empezaba outro. Ingrid Bergman deixou o seu marido e a súa filla en Hollywood e viaxou a Italia para rodar Stromboli, Terra de Deus. A despedida, en principio, ia ser temporal. Cando se coñeceron en persoa, a química entre ambos foi evidente. Viaxaron xuntos ata Stromboli, pero antes fixeron unha parada en Salerno. Alí, Rossellini parou onda un grupo de pescadores. Ingrid Bergman observou no falar con eles. Tras a conversa, un dos pescadores uniuse á viaxe. Chamábase Mario Vitale e interpretaría a Antonio, o marido de Ingrid na película. Durante a rodaxe de Stromboli comezaron a xurdir os rumores dunha relación máis ca profesional entre a actriz e o director. Estamos escoitando unha escena de Stromboli. Antonio, o personaxe interpretado por Mario Vitale, camiña solitario pola noite e empeza a escoitar uns berros e cánticos procedentes das fiestras das casas da aldea.
Cornuto! Cornuto!
Cornuto é o que lle berran os seus veciños, porque o personaxe de Ingrid Bergman, supostamente, ten un idilio con outro home. Simultáneamente, na vida real, o marido de Ingrid Bergman comezaba a recibir as mesmas advertencias, aínda que supoño que máis sutilmente. As sospeitas medraban e, a medida que pasaba o tempo, Rossellini e Bergman compartían horas de rodaxe e os dous mudábanse a vivir á illa de Stromboli mentres facían a película. Un día soubose que Ingrid Bergman estaba embarazada. Rossellini era o pai e, a pesar de que os dous estaban casados, decidiron non esconder o seu amor.
Dio! Dio mio! Aiutami! Dammi la forza, la comprensione, il coraggio!
Pero Deus non nos axudou.
Dio misericordioso!
A partir dese momento, as vidas de Ingrid e Roberto cambiaron. Divorciarse non lles foi tan doado e finalmente conseguírono, pero a costa de perder moito, especialmente ela. O pequeno Roberto naceu no ano 1950 sen que os seus pais estivesen aínda casados. Foi un escándalo. Ingrid Bergman foi considerada nos Estados Unidos un perigo para a muller americana. Foi declarada persoa non grata e repudiada por políticos, pola igrexa e polos fanáticos que lle enviaban cartas con mensaxes de odio. Tras moitos obstáculos, o divorcio dela resolveríase nun xulgado de México. En ese mesmo país, casou con Roberto, pero por poderes. Unha parella de amigos foron os que representaron o papel mentre eles estaban en Roma. Pouco tempo despois, nacerían as xemelgas Isota e Isabela. A primeira filla de Ingrid, Pia, quedou a vivir nos Estados Unidos co seu pai. A nai nunca puido ir visitala ata que foi maior de idade. Houve algunha ocasión na que o pai permitiu pequenos encontros en Londres, un lugar neutral, xa que Roma, onde vivía a actriz, era demasiado pro exmarido. Cando Pia fixo 18, viaxou por fin a Italia. A nivel profesional, o tándem Bergman-Rossellini non funcionou moi ben. Fixeron máis películas, pero ningunha con éxito. Eran demasiado odiados e iso empezou a desgastar a parella. O peor era que Roberto non quería que Ingrid traballase con outros directores, pero chegou un momento no que a situación era insostible. Tiña que facer máis películas. Rompeu o xeo con Jean Renoir, que lle ofreceu un papel en 1956. Iso abriulle as portas a Ingrid para facer máis películas e obras de teatro e, ao mesmo tempo, distanciouna un pouco máis do seu marido. Outra película do ano 1956, Anastasia, supuxo o final desta situación. Mentre Ingrid rodaba esta película, Roberto marchaba a rodar outra na India. Meses despois, sen poder entrar aínda nos Estados Unidos, Ingrid Bergman recibía a noticia de que fora a gañadora do Oscar polo seu papel neste filme e que o seu amigo Cary Grant fora o encargado de recollelo. Ao mesmo tempo, tamén lle chegaban noticias desde a India. Rossellini esperaba un fillo doutra muller, a do produtor da película que estaba rodando. A ela non lle importou concederlle o divorcio. Abríase unha nova etapa na súa vida xa que as súas películas volvían ser vistas nos Estados Unidos. Comezaban a aceptala de novo, aínda que nalgúns casos con reservas. Un exemplo, na televisión emitíase con éxito o show de Ed Sullivan e o propio Sullivan someteu a votación da audiencia se era axeitado ou non convidar a Ingrid Bergman ao programa. Pero tras 7 anos e medio, Bergman volvería a ser ben recibida na meca do cine e era aclamada polo público. Iso sí, deixou claro que nunca se arrepentiu de nada do que fixo, únicamente se arrepentía do que non fixo. A súa carreira aínda lle reservaría moitas alegrías e recoñecemento do público e da crítica durante anos. Como ela mesma dixo, pasei de santa a puta e de novo a santa nunha soa vida.